Здравейте, приятели, на нашето предаване Пътуване през Библията. Ние започваме 5-годишен цикъл на последователно изучаване на свещеното писание. Така както то е редактирано и приспособено за радиослушателите. Преди много години оригиналният автор доктор Върнан Маги е изнасял в приблизително същият вид тези лекции. Аз имам привилегията да продължа с известни корекции, да ви представям онова, което Божието Слово ни говори. Първите няколко предавания са посветени на въведение към изучаване на Библията и по-скоро указание за изучаване на Библията. Настоящите послания са лесно достъпни и те са предназначени за една радиоаудитория, която би била подходяща за обикновеният слушател. Те в никой случай не трябва да се считат за коментар на цялата Библия. Нашата цел не е да предоставим теологически или технически коментар на писанието. Съзнателно сме се опитали да сложим в кавички бисквитите на най-долния рафт, за да могат и мълчуганите да ги стигнат. Фактът, че тези програми са преведени на много езици за радиопредавания и си приемат с ентусиазъм, разкрива необходимостта от достъпно тълкование на цялото писание за обикновените хора в България. Соломон пише наистина: «Правене на много книги няма край и много четене е труд на плата». Еклесиаст, 12 глава, 12 стих. В морето от книги, които наводняват пазара, ние предлагаме тази серия на пътуване през Библията с надеждата да привлечем много хора към най-великата книга – Библията. Като начало можем да се зададем въпроса – важна книга ли е Библията? Или защо смятате, че е толкова важна? Библията е, може би, най-оспорваната до днес книга. Била е нападана, както никоя друга книга до момента. И въпреки това тя е служила и продължава да служи на милиони хора по земята в продължение на хиляди години. Книга от подобно естество и с такова огромно влияние на човешкият род със сигурност заслужава вниманието на мъже и жени. Сър Уолтър Скот на смъртния си одър помолил Локарт да му почете. Озадачен той прегледал лавиците с книги и попитал Скот: «От коя книга да чета?» А сър Уолтър отговорил: «Защо ми задаваш такъв въпрос? Има само една книга. Донеси Библията. Има само една книга за всеки умиращ човек. Тя обаче е и за всеки жив човек. Много хора не обръщат внимание на Библията, докато не дойде краят на живота им или докато не се озоват в голямо затруднение. Прекрасно е да имаш книга, в която да намираш утеха във време на трудности. Но тя също е и книга, която да живееш. Истински пълноценен живот. Това е книгата, с която да живеем в настоящето и която осигурява единственият сигурен път през този живот към следващият. Библията е единствената книга, която може да ни помогне да се справим с критичните моменти и да смекчим ударите, на които сме подложени в живота. Тя не прилича на нито една друга книга. Очевидно е, че тази книга е повлияла на много велики личности, които от своя страна са повлияли на света. Бих искал да споделя с вас някои цитати. Веднъж един африкански принц отишъл в Англия и се представил пред нейно величество кралица Виктория. Той задал един особено показателен въпрос. Каква е тайната за величието на Англия? Кралицата взела едно красиво подвързано копие на Библията и го показала на принца с обяснението. Това е тайната за величието на Англия. Ние, разбира се, днес можем да си запитаме дали то все още е в сила, дали страната не се е отдалечила от Божието Слово. Министър-председателят Гладстон, вероятно един от най-великите умове в областта на правото, които Великобритания някога е имала и които България също познава, е казал: «Говорете за въпросите на деня. Има само един важен въпрос. И това е Евангелието. То може и ще поправи всичко. Доволен съм да споделя, че почти всички мъже на върха в Великобритания са християни. И той казва, 58 години съм бил на държавна служба и през всичките си, изключение на 11, съм бил в британското правителство и през тези 47 години съм работил с 60 от най-важните личности на века. Всички те, с изключение на петима, бяха християни. Край на цитата. Днес много голяма част от проблемите в света се дължат на факта, че има прекалено малко християни на върха и прекалено малко са онези, които познават Божието Слово. Майкъл Фарадей, може би най-великият учен на ранния 19 век, е казал: «Но защо им е на хората да се отклоняват от правия път, когато имат тази благословена книга на Бога, която ги води?» Исак Нютон, учен от предишния век, казва: «Ако това, което пише в Библията, е истина, то ще дойде време, когато човекът ще пътува с 80 км в час». А Волтер, френският скептик, коментира изказването на Исак така: «Горкият Исак вече не е бил на себе си, когато е направил това пророчество. То само показва, че изучаването на Библията върши работа на научният ум, който е в разрез с общоприятото». Какво се казва за Волтер? Поразителен е примерът с този френски учен от 18 век. Той се хвалял, че това, което Христос и апостолите изградили за 18 века, той ще унищожи за няколко десетилетия. Заявил, че след 100 години Библията няма да бъде вече позната. Щял да се намира някъде само в музеите, като свидетелка за безумието на отдавна преминали и задминати поколения. И какво стана? Домът на Волтер е купен от едно библейско дружество и е превърнат в склад за библии. И още нещо. През 1927 година колекционерът Отто Фолбеер продава една Гутенбергова библия на манастира Свети Павел в Лавантал за 34 милиона лева, почтена сума за една единствена книга. През същата година само пълно събрание на съчиненията на Волтер от 22 тома било продадено за скромната сумичка от 240 лева. Може би ще е интересно да видим какво са казали за Библията някои от ранните американски президенти. Вторият президент Джон Адамс казва: «Проучих всичко. Става дума за цялото свещено писание. Дотолкова, колкото моята ограничена сфера на работа, нормалните доходи и напрегнатият ми живот позволяват, и открих, че Библията е най-хубавата книга на света. В нея откривам повече от моята житейска философия, отколкото във всички библиотеки, които съм виждал. А онези откъси от нея, които се разминават с моето виждане, оставям за по-обстойно изследване». Джон Адамс призовава: «Говоря като земен човек на земни хора и ви казвам: изследвайте писанието. Библията стои над всички останали книги и трябва да се чете през всички векове и във всякакви обстоятелства от човешкия живот. Не трябва просто да я прелистваме веднъж или два пъти и после да я забравяме, а да я четем от нея по-малко всеки ден». Затова в тези дни президентите, които направиха Америка велика, не замесваха народа в чужди войни и бяха способни да се справят с проблемите на обществото. Проблемите тогава са били толкова сериозни, колкото и днешните. Не само Англия и Съединените щати, но и България се отклонила от Божието Слово. И колкото повече се отдалечаваме, толкова повече се усложняват проблемите ни. Точно в този момент има хора на отговорни постове, които се опитват да решават проблемите ни без Библията. Затова ние проповядваме Божието Слово в неговата пълнота и вярваме, че то е единственото решение за всеки човек и за всяка страна. Друг президент, Томас Джеферсън, казва: «Винаги съм казвал и винаги ще казвам, че внимателното прочитане на свещената книга ще възпита по-добри граждани, по-добри съпрузи и по-добри бащи». Заслужава си да помислим на това днес, когато граждани подпалват градове, в които живеят, и когато разводът се шири все повече. Даниел Уебстър е направил следното изявление: «Ако има нещо достойно за похвала в поведението и мислите ми, то заслугата е на моите скъпи родители за това, че от съвсем ранна възраст сложиха в съзнанието ми любов към писанието». Какво ще кажете вие, днешните християнски родители? Дали отглеждате един Даниел Уебстър или отглеждате от дома си един малък бунтовник? Уебстър казва и още нещо: «Чел съм Библията от край до край много пъти и вече свикнах да я прочитам веднъж в годината. Тя е най-добрата книга, както за богослова, така и за адвоката. Съжалявам хората, които не могат да открият в нея богат източник за размисъл и правила за поведение». Тук е мястото да спомена за огромното значение на Библията за нашия български народ. Когато братята Кирил и Методий превели Библията на старобългарски език, ние сме били спасени от асимилация, пред прага на която сме се намирали. Не е ли странно, че и повторното спасяване на нашето народно съзнание съвпада с времето, когато започва да се явява Светото писание на новобългарски? През 1828 година Петър Сапунов издава четирите евангелия, превод на Неофит Трилски, а през 1971 година се явява цялата Библия на нашия звучен език. Огромно е влиянието и върху нашия обществен и културен живот до тогава. До този момент е имало борба за надмощие между източно-българското и македонското наречие. Всяко от тях желаяло да се наложи като литературен език на българския народ. За македонското наречие ратували героите братя Миладинови, а за източното българското дядо Петко Рачев Славейков. Сред кипежа на тази борба се явил новият превод на Библията. И какво е станало тогава? Пенчо Славейков отговаря: «Преводът на Библията тури край на езиковата безредица и боричкането на разни наречия за първенство и установява литературния език. След появяването на Библията заглъхват вече раздорите между българските говори и източно-българският говор става езика за всички ратници на мисълта и националното създание». А Стоян Михайловски допълня: «Българският превод на Библията е най-грамотната книга, която имаме на български език». Иван Вазов нарича превода на Библията на български знаменателен труд и епохален във възраждащата се българска литературна дейност. По този начин Библията изиграла в България същата роля в езиково отношение, каквото Лютеровият превод на същата изиграл в Германия преди 300 години. Достатъчно е да хвърлим поглед в сбирките на българските поговорки след този период, за да станем учудени от мощното влияние на Библията върху нашата народна мъдрост. Като брилианти стоят онези пословици, които са перифразирани библейски мисли.